አብ ኢትዮጵያ ሐዳስ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ትማሊ አብ ክልል ትግራይ ዑደት አካይደን አምባሳደር ጊታ አብ ዑደተን ምስ ፈጻሚ ስራሕቲ ክልል ምስ ተቃወምቲ ውድባት ምስ ሓለፍቲ ትካላት ውሃብቲ ሓገዝን ተራኺበን ዘተ አካይደን ኣለዋ ሙልጌታ ጽብሃ ንሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ መሰረት ገይሩ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሓፂር ጸብጻብ ይእኽሎ
ኣዳሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ጌታ ፓርቲ ኣብ ርከስ ክምበለ ተረኺበን ትማሊ ዑደት ኣካይደን እየን ኣብቲ ዑደተን ድማ ንዝፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልን ተራኺበን ዘተን ዘካየዳ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታ የመላኽት ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ዝበፅሐ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታትን ናብሪ ከም ዝተዋሃበን ተሓቢሩም እተን ኣምባሳደር ሰብኣ ሓገዝ ኣብ ትግራይ ኣሜሪካ ገበረቶ 52 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ገሊፀን ኣለዋ ኣምባሳደር ፓሲ ብምክንያት ኩናት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ተመዛቢሎም ንዘለዉ ዜጋታት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ገይረን ምስ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ዝገበረ ዘተ ድማ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዳግም ንምጥንኻር ኣሜሪካ ከም እትሕግዝ ኣረጋጊፀን ኣብቲ ክልል ምስ ዝርከቡ ኣመራርሓ ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ዘለዎ መረኣያ ንምፍላጥ እውን ዘተ ምትያደን ተገሊፁ እዩ ኣምባሳደር ፓሲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ካልኦት ኣምባሳደራት ብምኳን ኣብ ከተማ መቐለ ብምንፃእ ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘተ ኣካይድን ምንባርን ይዝከር እቲ ናይ ትማሊ ዑደተን ምስ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምኳን ዘካየደ እንትኾን ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ